Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spune de la Praga Oana Serafi. Acum aproximativ 2 ore, autoritățile americane au anunțat că au fost evacuate pentru scurt timp clădirile Congresului American și Casa Albă de la Washington. La București, președintele moldovean Vladimir Voronin a propus organizarea unei reuniuni comune a reprezentanților Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est, GUAM și a Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră. Propunerea președintelui georgian de organizarea unei noi conferințe la Yalta, făcută ieri în paginile ziarului Washington Post și reacțiile stârnite. Nevoia reformelor politice și economice în Moldova, subliniate într-un studiu al Institutului de Politici Publice. Și Gheorghe Briceac din Bălț, recompensat cu premiul Homo Homini de o fundație pentru apărarea drepturilor omului din Republica Cehă. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, miercuri 11 mai. Mai întâi însă, Edelina Stoian vă prezintă știrile serii.
Cu circa 2 ore în urmă, Casa Albă și Capitolul au fost evacuate timp de 15 minute după ce un avion de mici dimensiuni de tipul Cessna survolase la Washington zona de interdicție aeriană. Alte câteva clădiri, inclusiv cele ale Ministerului de Finanțe și Tribunalului Suprem, au fost de asemenea evacuate. Președintele George W. Bush nu se afla la Casa Albă. Avionul Cessna a fost interceptat de 2 aparate de luptă de tipul F-16 și forțat să părăsească zona interdicției de zbor. Un purtător de cuvânt prezidențial a precizat că avionul se apropiase cel mult 5 km de Casa Albă. A fost cel mai dramatic incident de după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Potrivit televiziunii CNN, pilotul avionului Cessna a fost reținut de poliția din Maryland. Potrivit relatărilor de presă, polițiști afgani sprijiniți de soldați americani au recurs la forță pentru a împrăștia o mulțime de demonstranți anti-americani în orașul Jalalabad, din partea de est a Afganistanului. Cel puțin 2 persoane și-au pierdut viața în cursul actelor de violență. Relatări anterioare menționau 3 morți, iar agenția Reuters 4. Circa 50 de persoane au fost rănite. Surse militare americane afirmă însă că soldații americani nu au fost implicați în actele de violență de la Jalalabad. Este cea de-a 2-a zi de proteste după relatările potrivit cărora anchetatori americani de la centrul de detenție de la baza navală Guantanamo au profanat Coranul în timp ce îi interogau pe deținuți. Aflat la Bruxelles, președintele afgan Hamid Karzai a calificat protestele drept o manifestare de democrație.
It is not the anti-American sentiment.
Nu e vorba de sentimente anti-americane, ci de protest față de profanarea Coranului, de o manifestare a democrației. Afganistanul este acum o țară democrată, unde oamenii au libertatea să protesteze, să demonstreze, să se exprime, a declarat președintele afgan Karzai. În Irak au avut loc noi atacuri cu bombe, soldate cu cel puțin 64 de morți. La Tikrit, explozia unui automobil capcana a ucis cel puțin 31 de persoane, majoritatea civili șiiți. La Hawija, aflat la nord de Tikrit, un atentator sinucigaș a provocat moartea cel puțin 30 de oameni lângă un centru de recrutare al armatei, iar în capitala Bagdad, exploziile a 3 automobile capcană au ucis 3 persoane, alte 9 au fost rănite. În provincia Anbar, din partea de vest a Irakului, 3 pușcași marini americani și cel puțin 100 de insurgenți și-au pierdut viața în cursul unei operațiuni de 4 zile, la care au luat parte circa 1000 de pușcași marini. Autoritățile din Kuwait au formulat o listă de capete de acuzare împotriva fostului dictator irachian Saddam Hussein și a câtorva sute din adepții săi. Capetele de acuzare care vizează crimele de război comise în timpul ocupației irachiene din Kuwait vor fi prezentate tribunalului irachian care urmează să-l judece pe Saddam Hussein. La o dezbatere a Parlamentului European, reprezentanți oficiali ai Uniunii Europene au subliniat importanța strategico-economică a Asiei Centrale, precum și dificultățile cu care este confruntată această regiune. Președintele Comitetului pentru Afaceri Externe al Parlamentului, Elmar Brok, a declarat. Asia Centrală are o mare importanță strategică atunci când e vorba de gaze și petrol și, în general, de aprovizionarea cu energie, dar și având în vedere interesul crescând al Chinei în regiune, extinderea fundamentalismului islamist și faptul că rutele traficului ilegal cu droguri trec prin țări central-asiatice, a precizat Elmar Brok. Camera inferioară a Parlamentului Austriac a ratificat Constituția Uniunii Europene. Parlamentarii reprezentând partide ale întregului spectru politic au precizat că au votat în favoarea Constituției deoarece nu există o alternativă. Constituția Unională a fost ratificată astăzi și de Parlamentul Slovaciei. Parlamentul de la Sofia a ratificat tratatul de aderare a Bulgariei la Uniunea Europeană.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, se află în România, unde participă ca observator la reuniunea procesului de cooperare în Europa de Sud-Est. În discursul său, președintele moldovean a susținut că organizațiile internaționale regionale, precum Pactul de Stabilitate în Europa de Sud-Est și procesul de cooperare în Europa de Sud-Est, au ajutat concret țările din regiune în drumul lor către Uniunea Europeană și în efortul lor de democratizare. Președintele de la Chișinău a propus organizarea unei reuniuni comune acestor organizații cu alte două, GUAM și Organizația Cooperării Economice la Marea Neagră. Despre câteva declarații făcute la București în cadrul acestei reuniuni, mai multe de la Victor Eschenazi Moroșan.
În fața liderilor celor 10 state sud-est europene reuniți la București pentru a discuta căile de îmbunătățire a securității și economiilor lor la nivel regional și perspectivele de extindere a Uniunii Europene, președintele Traian Băsescu a îndemnat participanții să privească spre viitor și să acționeze în spiritul solidarității regionale. A continua să se privească spre trecut ar fi echivalent cu menținerea dezbinării, a lipsei de respect reciproc și a conflictelor. Șeful statului român a repetat că stabilitatea și prosperitatea la scară regională nu pot fi obținute fără o solidaritate între statele membre ale organizației procesul de cooperare în Europa de Sud-Est. După cum, pe termen lung, securitatea balcanică nu poate deveni o permanență fără desăvârșirea integrării euroatlantice. În formula lui Traian Băsescu:
suntem convinși că singura opțiune viabilă pentru stabilizarea și securizarea regională o reprezintă integrarea europeană și integrarea euroatlantică.
Ideea a fost prezentă și în declarațiile ministrului de externe, făcute marți seara la reuniunea șefilor diplomațiilor balcanice, la care a asistat cu statut de observator și o delegație din Republica Moldova. Pentru moment, Grecia este singurul membru al Uniunii Europene, alături de ea în Alianța Nord-Atlantică, coexistând România, Bulgaria și Turcia. La conferința de la București a fost prezent și comisarul Uniunii Europene, însărcinat cu extinderea, Olli Rehn, și oficialități din OSCE. Uniunea Europeană s-a pronunțat pentru o reducere a riscurilor în vecinătatea ei, capabile să-i afecteze securitatea. Traian Băsescu amintea în acest punct provincia Kosovo, a cărei situație și reglementare finală are un impact depășind strict regiunea balcanică.
Impactul asupra regiunii nu poate fi subestimat și nici posibilele iradieri în zona Mării Negre și a vecinătății estice.
Reuniunea la cel mai înalt nivel de la București marchează sfârșitul președinției rotative a României și preluarea acesteia de către Grecia. În programul convorbirilor de la București s-au aflat propuneri de constituirea unor mecanisme comune de securitate și sporirea rolului organizației procesului de cooperare în combaterea criminalității transfrontaliere și a corupției. Pe agenda de discuții au mai fost înscrise ideea unei zone de liber schimb și a unei piețe integrate de energie, ca și exprimarea solidarității cu ziariștii români luați ostateci în Irak. Documentele adoptate se referă la inundațiile din România și Serbia, raportul președintelui în exercițiu și un altul privind activitatea comitetului director al procesului de cooperare în sud-estul Europei.
O relatare semnată de Victor Eschenazi Moroșan. De ce dorește oare Republica Moldova atât de mult, de 4 ani, să devină membră a acestei organizații, procesul de cooperare în Europa de Sud-Est? Ce garanții ar putea obține prin participarea la această organizație Republica Moldova, membră, cum știm, a GUAM și a Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră? Radu Benea a căutat un răspuns, întrebându-i pe 2 experți în politică externă de la Chișinău.
De ce își dorește atât de mult Chișinăul să devină membru cu drepturi depline al acestei structuri regionale? L-am întrebat pe directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Andrei Popov, fost șef al Direcției de Securitate Internațională din cadrul Ministerului de Externe.
În primul rând ar fi un punct și un punct mare câștigat în lupta de imagine privind desprinderea noastră din categoria statelor care sunt percepute drept state post-sovietice și obținerea unui tratament și statut de stat sud-est european. De altfel, menționez că în ultimii ani mai multe ministeri de externe occidentale au și transferat dosarul Moldovei din direcția ce se ocupa de așa zisele noile state independente ale fostei URSS în cea a Europei de Sud-Est. Eu cred că este o tendință de bun augur care atestă faptul că lucrurile se schimbă, deși poate se schimbă mai lent decât ne-am dori. Pe de altă parte, participarea cu statut de membru de plin ne-ar oferi încă un forum de interacțiune, de consultări și de preluare a experienței de la state care se află la un grad mai avansat în procesul integrării europene.
Solicitat de noi, expertul Nicu Popescu de la Universitatea Centrală Europeană din Budapesta a relevat că prezența Republicii Moldova în structurile de cooperare regională nu poate fi suficientă, deși, fără îndoială, este foarte importantă în sensul preluării experienței țărilor care s-au apropiat mult de aderarea la Uniunea Europeană. Ceea ce trebuie să realizeze însă în primul rând Moldova, în opinia sa, este voința politică fermă și perseverența în reforme și democratizare internă.
Trebuie să se realizeze foarte bine faptul că procesul de integrare europeană nu este un proces de politică externă, ci este un proces de reformă internă. Pentru că experiența de integrare europeană ține în proporție de 90% de reforme interne și, în primul rând, democratizarea societății. Totodată trebuie să realizăm că Moldova nu are foarte multe resurse financiare, dar și umane pentru a-și deconcentra eforturile. De aceea, Moldova trebuie să decidă foarte clar care îi sunt priorități de politică externă, ca acele resurse interne limitate să fie direcționate toate spre eforturile de integrare europeană și de dialog intensificat cu statele care au avansat în direcția integrării europene. Și de aceea, acele resurse pe care Moldova le irosește în cooperarea cu unele structuri care nu ajută la procesul de integrare europeană a Moldovei pot fi revizuite și redirecționate.
Expertul Nicu Popescu de la Universitatea Centrală Europeană din Budapesta. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Cum vă informam în emisiunea noastră de ieri, președintele George Mihail Saakashvili, țară membră și a Guam și a OCMN, a propus ieri într-un articol publicat de cotidianul american Washington Post organizarea unei noi conferințe la Yalta, de data aceasta o conferință vizând promovarea democrației și libertăților în lume. Valoarea simbolică a acestei propuneri este însemnată, deoarece acum 60 de ani Yalta este pentru milioane de europeni din estul și centrul Europei, ceea ce președintele Mihail Saakashvili numește simbolul trădării și abandonării a milioane de oameni sub jugul comunist. Potrivit președintelui de la Tbilisi, această idee a fost discutată împreună cu președinții României și Ucrainei la Chișinău, la recenta reuniune Guam, la care a participat ca invitat președintele României Traian Băsescu. Corespondentul nostru la Washington, Valerius, consideră că această propunere, indiferent dacă se va materializa sau nu, are însemnătatea ei. Valerius Sela.
Președintele Băsescu a declarat, definind perimetrul inițiativei, acolo unde alții au hotărât pentru noi comunismul, noi am putea reafirma libertatea popoarelor noastre și nevoia de securitate în regiunea Mării Negre, a arătat șeful statului român. Principiul este extrem de generos. A transforma un loc care altfel pe veci ar fi rămas doar un simbol al infamiei într-unul al speranței renăscute este fără îndoială o idee foarte bună. Dar poate ar trebui să mutăm puțin accentul acestei analize și să nu discutăm despre ceea ce nu știm încă, ci mai curând despre ceea ce putem vedea cu ochiul liber și este cert. Dacă a venit vremea ca democrații foarte tinere, ale căror aturi sunt doar entuziasmul și convingerile, să se angajeze în campanii atât de ample, poate fi fără îndoială discutat. Dacă situația specifică a României, care trebuie cumva să se adapteze și tendințelor de armonizare a politicilor externe promovate de Uniunea Europeană, s-ar preta la astfel de angajamente globale, este din nou deschis dezbaterilor. Nimeni nu vorbește însă deocamdată la București despre așa ceva. Dar există un fapt indiscutabil, care se datorează și României și care depășește în termeni imediat și pragmatici ca semnificație proiectul Yalta 2. Țări care până nu de mult se tratau cu indiferență, Georgia și România, de exemplu, sau chiar cu răceală și ostilitate, Ucraina și România, de exemplu, au găsit acum un teren de acțiune comun în spiritul unor valori pozitive, democratice și cu potențială anvergură planetară. Un astfel de spirit neagă Yalta 1 și pregătește Yalta 2, indiferent când și dacă se va materializa conferința ca atare. Ne amintim cu toții, pentru că au trecut doar câteva luni, cu cât scepticism și cu câte ironii au fost primite inițiativele președintelui Băsescu vizând sporirea vizibilității internaționale a bazinului Mării Negre și promovarea democrației și domniei regii în această regiune. Privite de aici, de la Washington, acum în mai 2005, și nu doar folosind drept argument articolul președintelui Georgiei, această temă capătă pe zi ce trece relevanță și greutate. Nu domnul Băsescu a fost primul care a abordat-o, ea are o întreagă istorie, dar președintele României este singurul care cu fiecare discurs Force, cu fiecare vizită în străinătate, cu fiecare dezbatere internațională, a perseverat în a o discuta și a oferi vizibilitatea pe care o merită. Consecințele încep să se arate. Și una dintre ele este că acum, trei țări care până nu demult se tratau cu răceală sau chiar cu ostilitate, stau de vorbă despre un proiect comun al noii Ialte, o Ialta a democrației, domniei legii și păcii, pornind tocmai de la bazii în Mării Negre. Dacă conferința la care se referă domnul Saakashvili se va materializa sau nu, rămâne de văzut. Dar cât timp acest nou spirit și această nouă relație se vor instala în regiunea Mării Negre, zona și lumea în general nu au decât de câștigat.
De la Washington a fost Valeriu Sela. Să mai notăm aici că presa din România acordă și atenție importantă declarației propunere venite de la președintele georgian Mihail Saakashvili, după cum aflăm de la Tania Radu de la București.
Jurnalul Național detaliază proiectul din ediția electronică a ziarului The Washington Post, care sunt extrase ample fragmente ale declarațiilor lui Mihail Saakashvili. În final, articolul din Jurnalul Național inserează și un rezumat al reacției române, respectiv al declarației consilierului prezidențial Adriana Săftoiu. Aceasta precizează că nu s-a stabilit deocamdată nimic concret în legătură cu inițiativa georgiană, dar că, într-adevăr, la Chișinău, cu prilejul reuniunii Guam, liderii român, ucrainean și georgian au avut discuții în jurul ideii ca atare. Ziarul Ziua așează chiar pe prima pagină un cartuș rezumativ despre proiectul lui Saakashvili, dezvoltat apoi pe o pagină întreagă în interiorul ediției. Cititorilor li se prezintă ce înseamnă inițiativa Georgiei, dar li se și reamintește ce a însemnat conferința de la Ialta din 1945. O corespondență specială de la Tbilisi, sub titlul Statele Unite sunt gata să ajute Georgia în conflictele separatiste, povestește cum a exultat capitala georgiană în timpul vizitei președintelui american George Bush. Avertizează de asemenea, conform semnalelor din presa georgiană, că după acest episod ar putea urma o mai mare presiune din partea Rusiei. Scrisoarea adresată ieri ziarului Ziua de ambasadorul rus la București, Alexandru Tolcaci, astăzi sunt publicate reacțiile românești, apreciate în titlu drept dure. Nușapou precizează că cele trei replici publicate, respectiv ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu, istoricul Gheorghe Buzatu și președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici Constantin Ticu Dumitrescu, sunt o selecție din numeroasele comentarii primite la ziar. Toți trei combat teza diplomatului rus. Acesta încerca să demonteze ideea că victoria aliată asupra fascismului ar fi adus unor țări din centrul și estul Europei și altceva decât ocupația sovietică. În fine, cotidianul România Liberă folosește pentru inițiativa lui Saakashvili formula Club al Noilor Democrații. Articolul este, altminteri, prezentarea neutră a propunerii avansate de Mihail Saakashvili președinților României și Ucrainei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Recenta vizită a președintelui american George Bush la Riga, Moscova și Tbilisi a constituit un subiect de interes și pentru presa rusă și Sergiu Praporșcic a selectat câteva dintre cele mai interesante puncte de vedere.
Publicația moscovită Rasiskaya Gazeta, într-un material semnat de Vladimir Vorobiov, apreciază drept sfidătoare decizia președintelui georgian Mihail Saakashvili de a ignora invitația omologului său rus Vladimir Putin privind participarea la, citez, sărbătoarea biruinței de 9 mai de la Moscova. Jurnalistul rus consideră că vizita președintelui Statelor Unite George Bush la Tbilisi l-a încurajat pe Mihail Saakashvili să respingă invitația lui Putin, invocând pe deasupra lipsa progresului în relațiile dintre Federația Rusă și Georgia privind evacuarea bazelor militare ruse din teritoriul georgian. Rasiskaya Gazeta scrie că Saakashvili abordează relațiile ruso-georgiene de o manieră radicală, chiar dacă acest lucru nu este susținut de președintele american. Vorobiov amintește că Bush a chemat administrația georgiană să soluționeze problema prezenței militare ruse în această țară pe calea dialogului cu Moscova. Jurnalistul rus Vladimir Vorobiov consideră că același comportament sfidător față de Moscova l-a adoptat președintele Letoniei, Vaira Vike Freiberg. Deși în discuția cu președintele american George Bush în cadrul vizitei acestuia la Riga, șeful Casei Albei a tras atenția asupra necesității respectării drepturilor minorităților naționale, după întrevedere, Vaira Vike Freiberg a afirmat că această problemă nu a fost abordată, scrie Vorobiov. Autorul articolului acuză statul leton că ar încălca drepturile minorităților naționale, în special a minorității ruse. Publicistul de la Rasiskaya Gazeta susține că diplomația americană ar acționa, citez, foarte agresiv în raport cu interesele rusești din unele regiuni, cum ar fi Caucazul. În opinia lui, această poziție a Casei Albe este scoasă în evidență. Președintele american nu a mers într-o vizită separată la Moscova, dar a efectuat un turneu european, trecând prin două capitale care, în opinia lui Vorobiov, manifestă ostilitate față de Federația Rusă, Riga și Tbilisi. Și publicația Izvestea menționează că Georgia cultivă pe de o parte relații foarte bune cu Statele Unite și pe de altă parte relații ostile cu Federația Rusă. În opinia jurnalistului Victor Loșac de la acest ziar, președintele georgian Mihail Saakashvili își pune mari speranțe în parteneriatul cu Statele Unite. Loșac scrie că, înainte de vizita lui Bush la Tbilisi, Saakashvili ar fi declarat în fața angajaților procuraturii georgiene. Citez, vizita lui Bush este o șansă istorică unicală. Noi cu adevărat putem să devenim o țară normală, europeană, dezvoltată. Pe de altă parte, susține jurnalistul de la Izvestea, neîncrederea pe care o manifestă Tbilisi față de Moscova este foarte mare. Citez, Saakashvili se plimbă prin spațiul fostei Uniuni Sovietice și își face apariția oriunde slăbește influența Rusiei și este tot timpul gata să reediteze o revoluție a rozelor sau oranj. Citat încheiat. Jurnalistul rus spune că Saakashvili nu se sfiește să afirme că va smulge definitiv Georgia din Imperiu și nu doar Georgia, dar și Abhazia.
A relatat Sergiu Praporșic. Comunist sau european, se intitulează comentariul săptămânal al scriitorului și analistului politic Vitalie Ciobanu și el pornește tocmai de la vizita președintelui american la Moscova, Riga și Tbilisi. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, reamintindu-vă că el nu reprezintă neapărat și opinia postului nostru de radio.
Parcă niciodată în ultimul timp istoria nu a tulburat mai tare socotelele prezentului decât aniversarea celor 60 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Dimensiunea abisului dintre speranțele generate de înfrângerea Germaniei naziste și realitățile postbelice dure pe care le-au trăit popoarele din Europa de Est a formulat-o președintele George Bush, sâmbătă 7 mai, la Riga, de față cu cei trei șefi de stat baltici. Liderul american a pus un îndrăzneț semn de egalitate între acordul de la Yalta, cel de la München și pactul Ribbentrop-Molotov. Încercarea de a sacrifica libertatea de dragul stabilității a lăsat continentul divizat și instabil, a spus George Bush. Captivitatea milioane de oameni din Europa Centrală și de Est va rămâne în memorie ca una dintre cele mai mari nedreptăți ale istoriei. Este pentru prima dată când un lider american denunță acordurile de la Yalta din 4-11 februarie 1945, oferind o reparație morală națiunilor est-europene sacrificate pe altarul intereselor marilor puteri. Afirmațiile de la Riga ale președintelui Bush deschid portița unor întrebări neliniștitoare asupra trecutului și ating la fel de incomod actualitatea imediată. Mai întâi, în ce constă dilema istorică? Mulți specialiști occidentali în domeniu au susținut timp îndelungat cu convingere teza că înțelegerile din februarie 1945 cu Stalin au fost inevitabile. Chiar dacă au intuit, spuneau ei, până unde vor merge poftele rușilor, americanii și britanicii nu erau pregătiți să înceapă un nou război împotriva Uniunii Sovietice, pe ruinele celui de-al treilea Reich. Opinia publică din aceste țări ar fi fost împotrivă și nu existau resurse disponibile. Or, dacă în pofida acestor argumente, acordul de la Yalta este calificat azi chiar de liderul uneia din țările semnatare, drept o mare greșeală a istoriei, nu cumva a existat o alternativă la partajul rușinos ce a urmat înfrângerii lui Hitler? O alternativă care să fi protejat în egală măsură Europa de Est de consecințele funeste ale unei ocupații rusești și să evite declanșarea unui nou război pe care, în fapt, nimeni nu-l dorea? Nu se va afla ușor răspunsul la această întrebare, întrucât el implică o vinovăție pe care puțini în Occident sunt dispuși să o asume. Cealaltă problemă, țintind, cum spuneam, deja actualitatea imediată, derivă din aceeași declarație a președintelui Bush de la Riga, potrivit căreia Statele Unite nu vor mai accepta niciodată sacrificarea libertății unor popoare de dragul unei pretinse stabilități. Mai multe voci, chiar în Statele Unite, se întreabă însă dacă așa zisul parteneriat american cu Putin împotriva terorismului nu repetă greșeala de acum 60 de ani, întrucât trece cu vederea Rusiei politica sa de exterminare în Cecenia și suprimarea libertăților democratice pe plan intern. Festivitățile de 9 mai, de la Moscova, au servit de altfel o semnificativă imagine a acestei ambiguități. Cu lideri democrați din Occident contemplând în proximitatea mauzoleului, ocupat în continuare de cadavrul lui Lenin, o piață roșie înțesată de simbolurile sinistre ale comunismului. Rusia de azi trăiește cu fața întoarsă spre trecut. Visează la gloria imperiului și refuză modelul democratic de tip european. S-a vorbit mult în aceste zile despre pactul Ribbentrop-Molotov, însă, din păcate, lista popoarelor victimizate de acest troc abject între Hitler și Stalin nu a fost citită până la capăt. În 1989, reprezentanții moldoveni în Comisia de Dezavoare a Pactului Sovieto-Nazist de la Moscova, între care scriitorul Ion Druță, după cum s-a tot vorbit în epocă, au tratat superficial chestiunea. 15 ani mai târziu, istoria se repetă. Glasul Basarabiei nu s-a auzit alături de cel al țărilor baltice, care au cerut Moscovei să condamne regimul de ocupație pe care l-a impus după război. Moldova a tăcut, pentru că președintele Voronin are o problemă de identitate și ereditate politică. Liderul comunist afirmase, cum bine ne amintim, într-un interviu la Europa Liberă, înainte de alegeri, că Moldova nu a fost ocupată, ci eliberată de Armata Roșie la 28 iunie 1940. Opinia domnului Voronin vine în flagrantă contradicție cu declarația președintelui Bush de la Riga, privind esența criminală a acordurilor care au sacrificat libertatea popoarelor est-europene înainte și după ultimul război mondial. Dacă se va organiza o nouă conferință la Ialta, așa cum propune Mihail Saakashvili, care să îngroape definitiv moștenirea sovietică, domnul Voronin se va afla într-o postură de-a dreptul jenantă. Nu poți să fii o leacă european și o leacă comunist. Iertați cacofonia. Ești sau una sau alta. În caz contrar, vei fi ignorat de toată lumea. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Doamnelor și domnilor, în emisiunea Europei Libere de duminică, punct și de la capăt, Vasile Bodnaru vă propune o discuție la masa rotundă tot pe această temă. Relațiile americane cu regiunea fostei Uniuni Sovietice. La Chișinău, în fața ambasadei Federației Ruse, au avut loc astăzi protestele anunțate de țăranii din localitățile situate pe malul stâng al Nistrului, dar subordonate autorităților de la Chișinău și care nu își pot lucra pământurile, pentru că trebuie să treacă șoseaua din localitatea Dorotskaya, șosea care este păzită de milițiile transnistrene. Elena Cioina relatează.
Protestatarii ne-au spus că, deși de la prima pichetare a misiunii diplomatice au trecut mai bine de 2 săptămâni, situația lor nu s-a schimbat. Ei continuă să fie împiedicați să-și lucreze terenurile agricole. Primarul satului Dorotskaya, Andrei Leșco, ne-a spus că milițienii transnistreni continuă să blocheze căile de acces spre moșia satului, în timp ce mediatorii reglementării transnistrene se declară neputincioși.
Noi în scris n-am primit nimic, de atâta noi am spus că data de 11 ne înșim din nou, fiindcă sătienii au ajuns la culme, mai departe ei nu pot să reziste, nu pot să prelucreze pământul, nu pot să hrănească familia.
Protestatarii au renunțat la ideea de a aduce în fața sediului ambasadei unități de tehnică agricolă. În schimb au invitat o echipă de suporteri cât se poate de pașnici, fanfara școlii din Dorotskaya, sublinind astfel caracterul pașnic pichetării. Iată ce spune Ion Nicolaev, conducătorul orchestrei de la Dorotskaya.
Cred că de ambasada Federației Ruse ne-o răuzim. Am fost data trecută fără orchestră și cam nu prea vreau să ne asculte tare. Poate am ne-o răsculta, să vadă, într-adevăr.
Le-ați cântat așa, muzică mai mult populară moldovenească.
Le-am cântat și internațională odată, ca să înțeleagă.
Țăranii ne-au povestit că milițienii transnistreni nu le mai permit să ajungă pe ogoare nici măcar cu sapa pe umăr, cât despre tractoare și semănător nici nu poate fi vorba. Iată ce spune pensionarul Ivan Băcioi.
Am luat o găleată de cartofi și am pământ peste tras. M-am dus acolo în maghinișe de 2 miliționeri și cu sapa în mână și cu sacul cartofi. Nu m-au lăsat în ziua aceea să mă duc.
Niciun reprezentant oficial al corpului diplomatic nu a ieșit în fața protestatarilor, la fel ca și în ziua pichetării precedente. Câțiva țărani împreună cu primarul de la Dorotskaya au reușit însă să le transmită un demers oficial în speranța că vor obține un răspuns. Astăzi, președintele raionului Dubăsari, Grigore Polcinski, a avut o întrevedere cu premierul Vasile Tarlev și cu președintele legislativului Marian Lupu, cu care a convenit să se întâlnească sâmbătă pentru a găsi eventuale soluții. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.